Oita ma bost garen gogo eta astea Loyolan. 2019ko abostuaren oita seietik oita amarela. Ebandierioaren poza, bizi eta zabaldu. Entzuleak ongietorri egun entzunen dugu Angel Mari Unzu eta Pesaren, mintzaldiaren, bigaren eta azken partea. Evangeli Gaudium, Ebandierioaren poza, Sargori ondoko aize fina. Angel Mari Unzu eta.
Arratzalde horren. Nire ban erakutzi, zeintzuk izan, zer izan zen Franciskoren lehenengo agerraldia. Zer duzu egogoan?
Aite santuak eta hori apala apala apali.
Otoitz
egiteko bere alde.
Otoitz egiteko?
Otoitz egiteko bere alde. Sotana zinten zela, sotana zuri horrelako...
Sotana utzean, zuriz jantzita. Zapatak ez dira ikusten, balkoien eguen da. Hori gero, zapatana gero etorri izan, baina balkoien eguen. Osa ikusten zen, hemen digora.
Irriparre itzula.
Irriparre?
Bueno, gero eskatu zion bere zinua, herriari eskatu zion bera dedikatzen.
Bere alde otoitz egiteko. Bai. Talen hau? Zeintzuk izan ziren lehenengo berbak? Bai, hori da nokago daukagu gogoan. Herriari eskatzea, ba, bere alde eta bere aurrekoaren alde. Otoitza eskatu eban. Bai, hori baino lehen hau?
Gabon pasa.
Bai, hori baino lehen hau?
Bueno, ameniketak etorren dago, munduko...
Baita, hori Gabon esan da bero. Bai, 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 Gabon aurretik zer ez eban. Zer anagurtu eban, jentea. Anai arrebok. Sorore fratelli, zeban. Buona sera. Zan nahi dut, zer gaitik ipin nahi neman hau. Zari askotan, hasieran egoten dira, gauza batzuia markauta dagozanak. Ez da gitzen bateraino, ba, pentsauko eban hori, ba, eta santu eukeratu eta bidean, alaia pentsautu euken edo dana adakoa. Baina bintzat hor, agertzen dira gero, bere ibilbidean erakutsi dituen hainbate gauza. Lehenengoa, hori, danak anai arre balez hartzea. Bere lehenengo berroak horrek izan ziren. Hori baino lehenago, izena, berak ez eban esan hori, baina bera aukeratu ebenean, izena, Francisco. Lehenengoz, historian, eita santu batek Francisco izena, daroana. Eta Francisco, Asiskoa. Gero, dina danez, danak agurtu zituen anai arreba bezala. Gero, pertsona normalak agurtzen duten eran. Ez eban esan, ez laudeturri Jesus Christus, ez jakulatoriarik, ez era, buona zera. Eta orduan etorri izan lehenengo txalo zaparra da lehenengo zera izan zanean, zangot, normaltasuna adieraziz. Bigarrena, nola aurkeztu zuen bere burua?
Erromako...
Erromako gozai bezala. Eta zebazek esan duena, bere lehenengo berroak izan ziren, nire anai kardenalak munduaren azkenen arte joan dira Erromarako gozai baten bila. Hori izan zen. Orduan, batetik periferia eta zentroa, baina bestetik lehenengo ez dago esaten bera aita santua denik Erromako gozaina baino. Pasatzen dana Erromako gozaina aita santua da, baina Erromako gozaina. Zer adierazten du horrek onjartzaren ikusiko duguna? Ba bere gotzain lana beste gotzainekin batera ulertzen duela. Eta lehenengo berbak izan ziren erromatarrentzat. Erromako eliz barrutiarentzat. Zeban bakarrik esan hori honek etorri dira, bueno, ba, munduaren eskeneraino, Erromarako gozei baten bila. Eta ez da, Eliz Barruti honek edo Eliza honek eredu izan behar dau evangelizatzean eta geube geure buru evangelizatu behar dugu eta gure Eliza hau Erromakoa bizkortu behar dugu. Osea, lehenengo berbak izan ziren danak Erromatarrentzat. Gero etorri izan, ja, aipamena, bueno ba, Erromako Eliza hori besteen buru dala, baina besteekin batera doala. Eta gero etorri izan, hori eskerrona eta otoitza eskatzera bere aurrekoarentzat eta berezat, isilune baten. Eta san, herriak jainkoari eskatzen zuen, herriak jainkoari eskatzea bere inkapena berezat eta bere aurrekoarentzat. Eta maitu zuen mundu osoa bedeinkatuz. Hori izan zandana. Baina esan edot, hor zer ikusten da, estilo bat. Aita santua ez da bakarrik, aita santu barri bat, orain tokatu jaguna. Aita santuak asmoa dauka, behintzat, ba, bultzatzeko aita santu izateko modu barri bat. Ez guztiz barria, baina behintzat aita santutzan alderdi batzuk azpimarratzeko asmoa. Eta bata da, oraintxe Jotarrazaldean ikusiko duguna edo aitatuko dudan, sinodaltasuna edo Elizaren sinodalidadea edo kolegialidadea edo modu askotara esaten duguna. Eskematen kolegialidadea da gotzainen mailan sinodoaren printzipio hori gauzatzea. Orduan, nahi nuen hori, bueno, Arratzaldeko goizianko atalean ipinik aukidot, baina Arratzaldean hori ba, Baskal ostean eta Siesta ostean da behar bada moteltxo odongo ginela eta irudi batzuk gina burut espabilatzeko, baina, bueno, baina jo, importantea da, bueno, horren pista emoztan gure Teologia eta Pastoraltzako Institutuan konklabe aurretik eratu zan, eratu ziren itzaldi batzuk pare bat edo hiru. Eta bat uste do Lamet edo etorri zala. Da Lametek, abade eta periodistak, Lametek esan, beretzat oso argigarriak izan zirela aita santuen, berak ezagututako aita santuen lehenengo pausuak, periodista bezala ikusi zituenak. Bere agon, omen zela, Erroman, ba, Paulo VI hil ondoren, konklabe horretako informazioa bidaltzeko. Eta konklabearen inguruan, ba beste kasetari lagun batzuekin eta komentatzen, eta amerikano batek esan eusuela, aita santu irribarretzu bat behar dugu. Paulo VI-arenaren azkeneko urteak, minak jotakoak ziran eta minak oso markatutakoak eta aita santuak, euken aurpegi tristia baino gehiago sufrimentuaren irudia zan Paulo VI-arenen azkena. Azkenea edo urte batzuk, ja, ikusten zen. Gogoratzen badozueako hilaurreko guruzbidea egine banean koliseoan eta emote bane zera makuluan zera eldute, baina arbola bat imoduan eldute, ja, ez jausteko. Bueno, orduan, irri barretzu bat behar dugu. Eta, bueno, ba, alako batzen ja, aukeratu behar eta santua, da urte eban, Albino Lutzianik. Erdi irri barretzu, eta bere baitan Lametek pentsatu zuela ona eta simpatikoa, baina makal samarra. Eta dino, jodandik hile betera hile inzan. Zer, ona, alako parroko urpegia, artzain urpegia, baina makaltxo ikusi zuela. Gero, urrengo, handik hile betera edo hile beteter dira, ba, urrengo konklabea, eta pentsatu egola, ia ze itxura dakarren aita santu barriak. Eta Mari Luzek esan daban moduan, Juan Paulo Bigarrena atera zen. Hola. Da eza, pentsatu egola, kontuz honekin. Bai, oso, hola urte bala. Da gero, ja, bera jubilatuta zegoen, eta Madrilen egon zen, telebistaz ikusten Benedito XVI agertu zenean. Da, Benedito XVI urte zuenean, lehenengo hitzak izan ziren, hemen jainkoaren zerbitzarien zerbitzaria duzuen. Eta pentsa eban, oso argia, baina makala. Eta ben, zan? Benedito Amasei garrena oso gizon argia zan, eta da, izango da, ba, edadeak eta respetatzen dagoen neurrian edo osasunak, baina hartzaintzarako gizon makala. Eta bueno, hori da lata, niri toka horretan orduan, gure irratian, komentatzea zuzenean, Frantziskoren hasiera, eta pentsa nuen, bueno, ez dakik norateako dan. Baina fijau naiten lehenengo gauza guztietan, detaile guztietan. Taulen txikatzen hori, eta ni posarren nengoen. Eta kasetariak ez dutzen, zu, uste duzu notizio ona dala, eta zon, nire ustez ikusten dudana, dana da, dena da oso ona. Oin komentatu duguna. Anai Arrebok, Gabon, nire anaiak Erromarako gotzai baten bila joan dira, Erromako Eliza da misiolari eta evangelizatzaile egin behar duguna, jakinik Eliza guztien buru izatea tokatzen zaigula, eta bueno, guzti hori, hemen esan duguna. Eskatu mesedez Jangoikoari zuen otoitzean, ba, bedinka gaitzala nire aurrekoa ni, eta gero azkenean bere bedeinkapena zer guztietzat. Gero, anekdotatxo bat, ez dut hemen behar igual kontaru nebala, Kasper Kardenalak esan uzkuna, azkenengo bedeinka zinua egiteko ipini eban hori zer handi hori, orduen txik jarri zan beste barik. Eta etxurea, ba, hango arduradunak edo, ba, hasieratik gehiago, sarri nahi zion, ba, estola handi hori. Eta Frantzisko gezuen nahi. Eta halako baten, ba, Frantzisko umoretzu esan zion, eta zeraitik jarri behar dut hori, ba, eta esan, zai, esan omen zion besteak, ba oso importantea dalako, zu, ba, importantea bada jarri ezazu zeuk. Bai, hori Kasperre konta uzkun, balkoera atera urduko, hango, ba, alkarrizketan izan zela. Bueno, esan nahi dut, horrek adierazten du halako, ba, neurriz joatea, lehen esan dugune, ba, zuriz jantzita eta painduria handi barik eta zer barik ez da. Da horretan be, gogoratzen da apur bat Pablo VI-aren estiloa. Gogoratzen duzue, hemen nire dadetik gora zeirenok eta zera, Pablo VI-aren hileta. Pablo VI-arenak eskatu zuen bera lurrean hilobiratzea. Eta San Pedron eskabazio egin hemen lurra bilatzeko. Eta Romara joaten bazari ebe, aita santuen hilobiek eta ikustean da, Paulo VI arenean plaka oso sentzile bat dago. Paulo VI-arena eta punto. Baina, orduan, pinuzko egurraz egindako atauta eroan eban, beste zerbarik evangelio bakarri ganean. Eta dramatiza zeino hori laguntzeko, eguraldia be, euritzua izan zen, eta ikusten zen, karo, telebistak eta ematen zuen, ataut ganean, euria joten, bai, horako ze kolorekoa zen, oza, beste apainduria bari. Da hor duen dinot, gauza askotan, hen esan dudanez, Paulo VI-arenaren gauza asko berreskuratu edo gogoratu ditu edo goratzen dizkigu aita santu honek. Bueno, goazen, sinodaltasuna, eta purbete, anedotatik gehiago, Eusen, nahu beha erdi kasetari eta erdi kasetari ebe izan nahi zenez, ba, zaritan honako informazioetan galtzen daz, baina, bueno, espabilatzeko bada eta guztuko bada, ba, ondo, eta bestela, ba, astu. Sinodaltasuna, elizegituren erreforma nahi du Frantzisko maila guztietan, eta eliztarren partaidetza bultzatuz. Horretan be bat egiten du kontzilioarekin. Elizaren sinodaltasuna indartu zuen, jerarkikotasunarekin oreka bilatuz. Eliza daukaz bi printzipio, petiten zinioan daudenak, Eliza jerarkikoa da, baina sinodala da. Eta orduan, bueno, ba, oreka zaintzea ez da erraza izaten, eta sasoe batzuetan alderdi bate azpimarratzen da gehiago, eta Frantziskok oreka bat bilatzen du momentu honetan sinodaltasuna indartuz. Eta batez ere gotzainen kolegio izaeraz aritu zenean iraki zituen bide berriak. Horrez gainera, tokiko elizen arteko komuninioa eta iristaren artekoa ere landu zituen mailago apalago batean kontzilioak. Jainkoaren herriaren eklesiologia, lehen esan dudanez, gerizpean zegoen garaietan, ez da harritzekoa, zentralismoa indartzea, eta komunioa sarritan norabide bakarreko edo kale itzu bezala ulertzea. Lehen esan dut, komunioa aipatzen zela, batez ere 1985. urtetik aurrera, baina komunio hori, sarritan deia egiten zanean, izaten zan, herriak bere hartzainekin izan behar duen komunioa. Gutxiagotan aipatzen zen, hartzainek euren herriekin eta herriarekin izan behar duten komunioa. Hori be, holanda. Hemen kokatzen da baita Erromako kuriaren erreforma. Azken hamarkadetan gotzainen eta tokitko elizen gainetik jarri zutelako. Gure gotzainek eta lehen asamblada itatu da. Eta asambladarekin joan ziren Erromara eta ikusten zen, ba, gotzainak egosala kuriaren menpean. Kuria da Erromako kuria gotzain, Erromako gotzainari, aita santuari bere hartzaintzan laguntzekoa, baina uste zuen, eura zirala erdi aita santu, dalde hortatik, ba, munduko gotzainen gainetik egosala, orduan, dinote, hori kuriaren barriztapena beste bide batetik doa. Eta ikuspegi horretatik uler daiteke hobeto, Frantziskok 2014 urteko Gabonetan, kuriako lankidei egindako kritika eta eskabidea. Gogoratzen baduzue, oso kritika gogorra zan. Azken batean esateko, kuria ez dela norbere puestoa edo norbere etorkizuna ba, ziurtatzekoa, zerbitzuan dago zala, eta elizaren ardura deukenak, azken ardura deukenak gotzaina direla eta ez kuria. Gotzainen partaidetza eta kompetentziak indartzeko asmoa argi eta garbi agertzen da hainbat pasartetan. Evangelio Gaudinen, eta horretaz ari gera, dino, aita santuari esaio eskatu behar gai guztiei buruzko hitz behin betikoa eta osoa. Ez baita komeni beraien lurraldeetan gertatzen diren arazoen inguruan tokian tokiko gotzainek egin behar duten bereizmena aita santuak ordezkatzeik. Ezin zaio eskatu dana aita santuari. Gotzaina dira gauza edo gai, edo izan behar dute gai, euren lurraldeetan, ba, bueno, bertan ikusten dituen kezkai eta urten bidea ateratzeko. Ildo honetatik, Frantziskok, dezentralizatze sano baterantz jo behar dela uste du. Hori holan dino, hitzez hitz. Eta, honekin lotuta dino baita be, oraindik ez da, gotzainen batzarren edo konferentzien estatutu bat behar adina gauzatu. Eskuduntza, kompetentzia zehatzak aitortuz, baita dotrinari dagokion benetako aginpideren bat be. Hau kontziliotik ona datorren dindilizka edo beti hor dagoen gai bata. Testu ingurutan ere behin eta barriro aipatzen du dezentralizatzearen premia. Bere hitzak, gehiegizko zentralizazioak lagundu baino gehiago zaildu egiten du elizaren bizitza eta bere misio dinamika. Honetan be bat egiten du Vatikanoko bigarrenaren muinean dagoen gai mamitzu batekin. Primatua, Aita Santuaren primatua, eta gotzainen kolegialitatea. Elizaren gidaritza. Kontzilioaren garaian, eztabaidarik biziena izan zuen gai honek. Jokoan ez egoen Elizaren antolaketa soilik, baizik eta tradizioaren ulermena. Nola lotu, tradiziotik jasotako egia, mamia, unean uneko baldintza, konkrezio eta azpimarra historikoekin. Hemen egoen Vatikanoko bigarrenaren erentzia, ondarea. Vatikanoko bigarrenak utzezintasunaren dogma formulatu zuen eta gotzainen talde honbatek uste zuen, ba, nahikoa zela Aita Santuak esatea zer sinistu behar den eta nola jokatu behar den eta horretarako zela aparteko kontziliori behar. Baina bain kontzilio hasita gero be, hori nabaritu zen kontzilioan bertan, ba, pentsaurik, kolegialtasunak Aita Santuari bere kompetentziak murriztu edo mugatu egiten eutzo zala, uste izanik. Kontzilioko talde batek, gutxiengoak, zera uste zuen. Gotzainek kolegio izaera batera, gotzainen kolegio izaera batera ezina zela Vatikanoko lehenengoak onartutako primatuari buruzko dogmarekin. Horren parean, gotzain eta teologori gehienak beste iritzi hau mantentzen zuten. Gotzainen kolegialtasunaren oinarria testamentu berrian frogagarria zela eta Elizaren dotrina eta prazia zela 19. mendera arte. Hala ere, dogmen garapenean oinarriturik, gutxiengoak bereari eusten zion, primatuaren kontzientzia eta ulermen osoa Vatikanoko lehenengoan lortu zela esanez. Konponbiderik ez egoela ikusiz, Paulo VI-ak Lumen Gentium konstituzioari nota esplikatiba previa erantzi behar izan zion. Aurreko kontzilioaren dogma mantentzeko eta Elizaren Eliza Unibertsalaren gidaritza zentrala ziurtatzeko. Dena den, kontzilio ostean, Vatikanoko lehenengoari buruzko hainbat ikerketa egin zen, eta horren ondorioz, gero eta argiago ikusten zen, kontzilioak ez zuela kolegialtasuna baztertu edo ukatu nahi, baizik eta Elizaren tradizio bizian kokatzen zuela, utzezintasunaren dogmaren formulazioaren aurreko gogoetan agertzen denez, eno atestuara jotera, ze hori beste esparru bateko zera da. Kontzilioak aita santuaren funtzioa babestu eta indartu nahi zuen, Elizak 19. gizaldian bizi zituen erronka eta estualdien aurrean. Eta horrek erakarri zuen bi dogmen primatuarena eta utzezintasunarena interpretazio maximalista edo muturrekoa. Aita santuaren subirotasuna ziurtatu nahian. Hau da, Vatikanoko bigarreneko gozainen gutxiengoak ez zuen bereizten dogmen edukia eta 20. mendeko baldintza historikoak eragindako interpretazioa. Interpretatzen zuten dogma hori bere sasoiko baldintzapean. Francisco esan dudanez ez da aita santu berria soilik. Aita santutza eraberritu nahi duena baizik. Ondorenez, Eliz zerbitzu eta ministerioen estiloen erreforma bultzatuz. Bera dino ganera testuan Evangelii Gaudiunen, gainontzekoei eskatzen diedana bizitzera deitua naizenez, aita santutzaren konbertzioa ere pentsatu behar dut. Honetan pausu nabarmenak emon ditu, batez ere gozainen sinodoen ordenamendua eraberrituz. Bere ardurapean ospatutako sinodoetan, hiru izan dira, bi familiari buruz eta besteak gazte eta bokazio pastoratzari buruz, oraintzu izandakoa, Jangoikoaren herriaren partaidetza bilatu du, eta praktika hori lege bihurtu du konstituzio batea ateraz, Episcopalis Communio. Horren argibide nagusiak, 2015-ean sinodoren hasierako hitzaldian eman zituen, Paulo VI-ak eratutako sinodoaren 50. urteurrenean. Labur esan da, zer esan nahi du honek? Sinodoetan orain arte konsulta egiten zitzaien gozaiei. Eta gozainek, batzuk, euren iritzia behaltzen zuten, edo aditu batzuena, edo batzuk baita be, ba euren kontzeluekin edo konsultatu eta biltzen zituen. Oraingo sinodoetan, aita santuak eskatzen du herritarren iritzia. Eta familiari buruzko bietan, beste asunto batak gero behar bada pedagogia ez dela egokia izan. Zehalako inkesta luzeak edo amaigabeak bihaltzen ziren eta nahiko komplikatuak. Baina asmoa, hasieran, bueno, ba, akatzak izaten dira, baina asmoa zan herritarren usteak eta iritziak jasotzeak sinodo aurretik. Da hori eginda, hiru sinodoetan. Da hori orain lege bihurtu du, ze sinodoko argibide nagusiak eta aldatu egin ditu. Franziskoren garaian konsulta hori eliztar guztiei eta Kristau elkartean ez daudenei ere, gaztei buruzko sinodoan esatzen zen, Kristau elkartean ez dauden gaztei ere eskatu iritzia. Jakin dezagun gazteriak, aldanik eta ondoen, nola pentsatzen duen. Eta ganera inkesta horretan, egon ziren galdera batzuk Asiako gazteentzat, beste batzuk Afrikako gazteentzat, beste batzuk Europa eta Iparraldeko Ameriketako gazteentzat, hau da, pluralitatea ikusiz eta tokian tokiko iritziak eta asmoak jaso nahian. Hiru sinodotan dinamika hori erabili ondoren, joan den irailean argitara eman zuen hori Episcopalis Communio idaztia. Eta konstituzioa apostolikoa da, hau da, ez da edonolako dokumentua. Irakaspen maila desentea ikasten duena baizik. Bi atal ditu, teologiazkoa eta juridikoa. Hasiera batetik dio, oraingo sinodoa gauza berria dela bere eraketan, baina oso zaharra bere iturrietan. Hau da, Elizaren historian sinodoak egin direla, elkarrezketa bideratuz, ba, bide berriak edo bideak irekitzeko. Alde batetik, berria da, kontzilioaren denporetan Paulo VI-ak eratu zuelako, baina oso zaharra bere iturrietan. Evangelizatzeko tresna da, beste eliz egitura guztien antzera, ez bere buruaren babeserako, bera dino autopreservazion. Azken baten, egitura aldatzeko. Eta azken kontzilioarekin bat etorriaz, aurreko kontzilioaren hildoti doala dio Frantzisko, lehen argitutakoa baiestatuz. Horrez ganera, sinodoek hemendik aurrera, herriari egindako konsulta hartuko dute kontutan. Bere asmoak eta kezka jasotzeko, ino jartzen ez duen galderari erantzun beharrez izateko, hori ino eta santuak. Jakin egin behar dugu, gure herria zer pentsatzen duen, ez ibiltzeko hemen, inoke jartzen ez dituen galderei erantzuten. Horrez gainera, sinodoak erabagitakoa bideratzeari ere garrantzia emongo zaio. Labur esan da, hemendik aurrera sinodoek hiru fase izango dituzte. Konsulta zabala, gotzainen bilera, eta harrera eliza osoan. Eta teologiazko argibideok ordenamendu berri baten jartzen dira. Ara, nobedaderi behienak. Eta honekin amaitzen dut hori sinodoarena. Konsulta garaian, kontseiluek eta ostantzeko taldeek parte hartuko dute. Kristau bakoitzak ere aukera du zuzenean parte hartzeko. Sinodo aurretik bilerak edo asanbladak egin daitezke iritziak bildu ahal izateko. Eta teologoen iritzia bereziki jasoko da. Hori kontsulta garaian. Sinodoan, gotzain ez direnak ere izan daitezke gonbidatuak beraien iritziak emateko, naiz eta azkenean botorik ez izan, gotzainen sinodoan. Azken agirian, kontzentzua bilatuko da, eta, hemen dator nobedadea, aita santuak onartuz gero, honen irakaspentzat hartu behar da. Aita santuak berak egindako gauzatzat, berak onartzen badu. Aita santuak orain arte izan da, sinodoaren konklusioak edo ondorenak edo proposamenak hartu, eta gero aita santuak egindako bere dokumentua, Evangelii Gaudium bera. Baina, hemendik aurrera izan daiteke, aita santuak azkenengo konklusioak eta ontzat emotea, eta hori da, aita santuaren magisterio, gotzainekin batera. Aita santuak, sinodoari erabakitzeko ahalmena ematen badio, azken agiria aita santuaren irakaspenen artean kokatu behar da. Azken kasunetan, berak eta sinodoan parte hartu duten gotzain guztiek sinatuko dute agiria, eta ez litzateke aita santuaren gainerako aholku hitz apostolikorik espero behar. Eta azkenik, sinodoak erabakitakoaren harrera gotzai bakotxaren ardura da bere tokiko elizan. Gotzainen konferentziek koordinatu egin beharko dute harrera prozesua. Claro, hau importantea da, lehen aitatu duguna, Amazoniako eta olako prozesuetarako. Amazonian onartzen bada, eta aita santuak onartzen badu, bertako elkarteetako batzuk abade egitea, bertokoentzat, zer esan nahi du horrek, behar bada, aita santuak, pentsa dezakela, ez dakit hori, eliza osorako neurri bat hartu beharrean, behar bada, oso gau delikatu edalako, arloz edo lurralde sartzen joatea. Amazoniarako balio du horrek, hango elizak eta ikusten badute eta aita santuak hori onartzen badu, eta beste batzupe egin dezatela sinodoa nahi badute euren arazoak eta euren galderak eta aurrera ateratzeko. Salto egitera noa gauza bat, oso interesgarria izan arren eta gehiegi ez uzetze arren, deigarria da baita be aita santuak zenbat idazti honetan zenbat ze tratamendu edo ze trataera ematen dion homiliari. Salto egitera noa. Hori hartzen baduzue irakurri, bai ikusten da hartzain bat dagoela hor, bakarrik hori hartzain batek bere herriarekin duen gertutasuna eta topo egiteko gaitasuna neurtzeko frogagarria da homilia, holako zera. Horrezegaitik homilia prestatzea dio, predikariak beharrezkoa du herrian belarri bat jartzea, fededunek behar dutena zer den jakiteko, bera hitzaren kontemplatzaile eta herriaren kontemplatzaile baita. Bueno, hor enoa gehiago luzatzera, baina bai interesatzen zelako urrengo datorrena. Alderdi soziala. Kapituluri luzeena, Evangelio Gaudionen, Evangelioaren alderdi sozialeri eskainita dago. Kapituluri luziena da hori, laugarrena. Laugarren kapitulu horretatik aparte, Franziskok munduaren egoeraz duen ardura dokumentu osoan zehar nabaritzen da. Honetan ere bat dator konzilioarekin, batez be Gaudium et Spes konstituzioarekin. Jainkoaren herria munduan erromes doan talde jakin bata, tokian tokiko eginez, inguruko balditzen arabera. Bigarren kapituluan eskaintzen du Aita Santuak bere analisia gizarteko erronka nagusiak eta pastoralgileen tentaziori behinenak aipatuz. Ez du analisi soziologiko oso bat aurkeztu, bera dinodan ez, gehiegizko diagnosi bat dagoelako. Berak bereizmen evangelikoa egin nahi du eta aldien ezaugarriak aztertzeko deia zabaldu. Errealitateari luzatzen dion begira da pobreen ikuspuntutik egina da. Aurretik atzera. Horregatik salatzen ditu gogor gaurko munduan dauden izugarrizko desberdintasunak, milaka pertsona soberakin edo ondakin izatera kondenatzen dituen ekonomia hiltzailea, neurrigabeko kontsumoa, diruaren jainkotzea, merkatuaren tirania, indarkeria eta kanpokoak berehalakoak ikusten denak azkarrak, azalekoak, behinbeinekoak markatzen duen kultura, besteak beste. Horrek bere eragina du evangelizazioa planteatzeko orduan eta pastoralgileen jarreran. Evangelioaren muinean bertan dago elkarte bizitza eta besteenganako zerbitzua edo ardura, batez ere behartzuenganakoa. Hau da, ari nagusia laugarren kapitulu horretan. Fedearen neurria maitasunak ematen du, San Juanen tradiziotik jaso daiteke denez. Jainkoak gizon emakumea salbatu nahi ditu, ez bakarka, elkartean baizik, Lumen Gentium 9. numeroa gogoratzen duena. Eta bere erreinuaren hasi eta ezaugarri den herri bat eratu nahi izan du historia. Eta laugarren kapitulu honetan, Franziskok lau atal lantzen ditu. Ez noa banan-banan esaten. Baina bakar-bakarrik hemen agertzen dira lau zaren esango nuke lau irizpide edo lau lau puntu berak Elizaren doktrina sozialetik jasotzen dituenak eta Elizaren erreformarako oso baliagarri direnak. Eta kuriosoa da ze egunokaz guda honetan Elizaren erreforma dela eta kursu bat eman behar dugu Gasteizen, ez da propaganda, propaganda egin barik, baina kursu bat eman behar dugu, eta irakurtzenago bi klasiko, aspaldikoak, eta ikusten dut ze garrukotasun duten. Bata Karl Rahner, Alemaniako sinodaren aldian, 1972, idatzi zuen erderaz esango dut gazteleraz, cambio estructural en la iglesia. Eta orduan, egia da, Alemaniako sinodoari eta Alemaniako elizari begira dagoela batez be, baina hainbat gauza dira gaur-gaurkoak ez bakarrik Alemanian gure artean bebai. Eta Europako elizan esan daitekena. Esango, liburu txikabata eta liburu nahiko profetikoan. Eta bestea, beste klasiko bat, sarragoa, eta da, kongarrena, vrai et fausse réforme dans l'église, verdadera y falsa reforma en la iglesia. Barriro argitaratuta dago. Liburu hau, kongarrek 1950 urtean idatzi zuen, konzilio aurretik. Eta, bueno, datu historiko asko moten ditu, eta, bueno, kongardan moduan, ba, hainbat oso jakintzua, eta zera, baina, gero, konzilio ostean 1977 urtean gauza batzuk aldatu egin zituen. Ez funtzeskoak, baina bueno, ikutu batzuk emanez eta zera. Eta hor, agertzen dira printzipio batzuk, Elizaren erreforma, berak esaten du, zelan eroan erreforma bat aurrera apurketa barik. Zezarritan, Elizaren historian, ba, erreforma batzuk apurketan amaitu dira. Tamales edo zoritzarrez. Da orduan, aita santuak hemen esaten dituen gauza batzuk, oso lotura handia duke kongarrekin, kongarren zerarekin. Nire nengo aita santuarenek esango ditut. Aita santua ditu, Franziskok esaten dau, lau printzipio, ez dakile ze ordenatan esaten dituen, baina, bueno, lehenengoa da, aldia, edo denporea, tokia baino importanteagoa da. El tiempo es superior al espacio. Zer esan idu horrekin? Askoz behin importanteagoa dela, da hori doktrina sozialari begira dino, baina eriza osoaren zat. Askoz behin importanteagoa dela, prozesu batzu martxan jartzea, eta hasiarena, itxaron eta landu frutua ekarri arte. Ez egon, arduratan zelan okupatu dana, zelan okupatu, zelan kontrolatu. Ez ez, hasiak erein, euren prozesua dakarrenak, eta onerako badira, baikarriko dabe. Eta horri lagundu. Koixean esan deuz eta zuetariko batek esan deuz, sarritan uste izaten dugu gure belaunaldiak dana egin behar dauela. Hau da, gure belaunaldian ja, Elizaren erreforma osoa egingo dugula, eta ondoren goai, ba, itxiko dutzegula dana eginda, kasi zer egin ibanik. Bueno, orduan, denporea espazioa edo tokia baino importanteagoa da. Bat. Bigarrena, batasuna da gatazka baino importanteagoa. Bizitzan, tensinioak, gatazkak, eztabaida dagoz, baina kontu eduki behar da horre tratatzean beti batasuna zaintzeko ardura. Hori da beste bat. Hirugarrena, edo hirugarrena ez dakite ordena horretan dinoen ez da, errealitatea idea baino importanteagoa da. Sarri askotan, idea ona daukaguz, da behar bada, arrazoia daukagu gure planteamentuetan. Baina gero, errealitatea oso diferentea da. Zan dute, ez da hain erreza. Sarri askotan argi ikusten dugu buruan, baina gero, pentsatu behar da, zelangoa dan errealitatea, eta idea hori martxan jarrita, errealitateak beste bide batzupe erakutziko dizkigu. Eta laugarrena da, zein hori behaztu inzat, etorriko inzat, bardin da. Laugarrena da, kongarrena zeintzu dira. Kongarre be, lau, ez dira bardinak, eh? Ez dira parean jartzekoak. Hori, hori. Osotasuna partea baino importanteagoa da. Orduan, sarritan guk atal bat edo lantzen dugu, baina kontuan auki behar dugu apurbet osotasuna. Ez gara islak, ez Eliza moduan, ez Kristau moduan. Da, karo, zuerte osate, udaunetan, kongarren irakurtzen abilen ez, kongarren dino, gauza batzuk, ez dagoz laura lotuta, banan-banan ez, baina, ez, hildo berezuti doazenak. Kongarren dino, zer behar da, erreforma bat aurrera erabateko, historia zer erakusten digu, erreforma bat aurrera erabateko, apurketarik egin gabe. Lehenengoa, zentzu pastorala eta karidadea. Sarri askotan dino, erreforma batzuk egon dira Elizan, jente burutzuak eta ondo pentsatutakoak edo, baina zentzu pastoralik ez zeukenak. Eta behar bada gero, historiak erakutsi digu behar bada onak zirela ideia horrek. Baina momentu horretan, ez zutela bideratzerik izan. Duan, karitatea, momentuko karitatea, eta ezera. Bigarrena, komunioa osotasunarekin, esan duguna, satia eta osotasuna. Orduan, erreformak begiratu behar dute, bai, toki bakoitzean zer dan posible, baina Eliza bezala alkartearin beste alkarte batzukin eta be kontrastatuz. Hirugarrena, pazientzia. Edo laugarrena beste bat, pazientzia. Da dino, sarri askotan, Elisatik kanpo geratu diren erreformatzaileak, Lutero gandik hasita, inpaziente batzuk izan dira. Ba, hala dio, inpaziente batzuk izan dira, dana eta orain. Eta behar bada, Luteroren irizpideak erreformarako onak ziren, baina aldien prozesua ez zuen errespetatu. Da dio, azken baten dio, segaitik, ba, azken baten arrazoia ez dalako pertsonarengan. Arrazoia duki dezake, erreformatzaile batek. Baina sarritan ezin daiteke bideratu behar bada ideia hori edo berak uste duen pausuetan. Eta Elizatik kanpora ateratzen diren geratu diren hainbaten mugimenduak eta izan dira oso pazientzia gutxi erakutsi izan dutenak. Honetan dio guri Rafa Beldak gure klaseetan esatu euskuna, pazientzia virtute aktibo bat da. Ez da pasiboa. Sarri askotan esan dugu, pazientzia izan behar da, hau da, egon geldik, ze gauza etorriko dela berez, hori bez. Gero, pasatzen dara, historian hori neurtzea, ez da larreza izaten. Eta laugarrena, komunioa. Orduan, ikusten danez, aita santuak jartzen duenien hori, erreformarako bide nagusiak, bueno ba, zenidetasuna handia dute, kongarrek esan dakoarekin, orain, ba, irurogei urte. Orduan, bueno, horra iti dinot. Eta azkenik ipini dut baita be, aita santuak oso planteamentu eklesiologikoa dauka, baina azken baten dio, Elizaren erreforma etorriko da baita be, norbere erreformatik. Pentsa ez dakigun, azken baten erreforma asuntua Elizarena, Elizaren bizitzan dago, eta ez horren beste egituretan. Egituretan egongo da bizitzan oinarritzen diren neurrian. Da orduan, kristau bakotsak, jangoikoaren herriaren kide dan bakoitzak, bilatu behar du baita be bere konbertsioa. Eta jainkoaren herriaren eklesiologi zintzo jarraituz, Frantziskok ez du bereizketa hundirik edo ugaririk egiten herritarren artean, laiko, erlijioso, apaiz, zengo zain izan. Herritar guztiei ezabaltzen die bere deia. Ondo daki, kristau bakoitzaren bizimodua eta testigantza ezinbestekoa dela elkartea berritzeko. Denak dira, denokara, ikasle misiolariak. Bataiatu guztiak hartzen ditu aintzakotzat, jangoikoaren herriaren kide bezala hasieratik gehiago. Lehenengo esaldiak hau dio, evangelio gau dienan. Evangelioaren posa, bihotzaren eta bizi osoaren betegarri da Jesusekin topo egiten dutenentzat. Suntua da, Jesusekin topo egitea gutariko bakoitzak. Beraz, evangelizatzea elkarte osoak eta elkartekide bakoitzak darama aurrera espirituaren eraginez. Daudin jo, aita santuak, egun da hogei garren puntuan. Bataiatu bakoitza, edozein izanik ere Elizan duen egitekoa edo fedean jantzia dagoen maila, eragile evangelizatzaile bat da. Eta ez da egokia, evangelizatzearen eskema bat irudikatzea, gai diren batzuk aurrera eramango dutena, gainontzeko fededunak hoien egintzetan hartzaile utz diren bitartean. Behin eta barriro, Frantzisko klerikalismoaren aurkari bezala agertzen da, Elizaren atal txiki bat Eliza osozat hartzearen aurka. Honen bestez, laikoen partaidetza azpimarratzen du, eta izan be, jainkoaren herriaren gehiengo nagusia dira laikoa dino, eta ministro ordenatuen gutxiengoa beraien zerbitzura dago. Atakanoko bigarrenak zabaldu zuen hildotik hainbat pausu eman da, baina eklesiologia integralagorako bidea oso luzea da oraindik. Horretarako inguru honetan, ezinbestekoa izango da, oreka berriak bilatzea, lehen aitatu dut hori Alemaniako sinodarena, bueno, sakramentuen eta zerbitzuen artean, elizkizunen eta bide laguntzaren artean. Zeben badago, guztian beste batekin komentatu dudana, gaurko abade eskazian edo danadalakoan, ba, arriskua daukagu gu kultuaren zerbitzari gutzak izatearena. Mesak behar dira, da orduan bat hemen, urren gorduan beste batan da beste bat hemen. Hori da abade izatearen eredua. Niote, horretik, oreka berria bilatzea, sakramentuen eta zerbitzuen artean, elizkizunen eta bide laguntzaren artean. Zeren azpimarra nagusia, elizkizun edo sakramentuetan jartzen bada, klerikalismoan erortzeko arrisku biziagoa dago. Eta azken baten, Trentok ministerioari buruz zabaldutako eklesiologiara goaz, da hori bai dala atzerantza joatea. Sasoi hartan, garai hartan, hori berritzailea izan zen, baina 16. gizaldian. Ikasle misiolaria gogoan izan beharreko bi alderdi aipatzen ditu Aita Santuak besteak beste. Herrian murgiltzea eta espirituaren tresna izatearen kontzientzia izatea. Lehenengoa dela eta, Evangelio Gaudinek jendearekiko hurbiltasuna eta maitasuna aipatzen ditu. Jendearen ondoan egoteko gogoa, herriarekiko grina, lagunurkoaren haragi minberatua ukitu dezagun. Jesusen ikasle misiolariak haragizko espiritualitatea dute, Tabor mendia eta Golgota uztartzen dakiena. Aintza eta gurutzea. Eta beste azpimarrak espirituarekin du zerikusia. Dabe nire komentariotxo batago, eta honekin bukatuko naiz, bukatuko dut gauza batzuk esan azkenean. Egun okazeder irakurri dugu. Nok esan dio, Evangelioaren testu horretan, nok esan dio Elisabeteri Maria Zabelean daroan Jesus edo Mesias denik? Testua ikusten badugu, Maria Elisabeten etxera doa, agurtu egiten du, ez dino ze agur, ze klase, behar bada bona zera, eta santuaren moduan, dana dalakoa. Baina gero, Isabel hasten da berbetan, Espiritu Santuaz beterik. Eta bera dino, sorionekoa, Isabel erinok esan dut hori. Mariak ez? Testu amintzat ez da gertzen Maria bere egoeraren berri ematen. Edo nok esan dio Simeon agureari templura sartu berri diren guraso haiek salbatzailea daramatela besoetan. Nok idatzen du Jesus bere bizitza osoan zehar, eta nok zabaltzen dizkio bide berriak Elizari apostoluen eginetan. Espiritua ez dago evangelizatzailearen menpean pertsona guztiengan baizik. Beraz, misiolaria ez da horren beste zerbait berria kanpotik dakarrena, baizik eta edonon dagoen espiritua deskubritzen laguntzen duena. Horregaiti da, inkultura zinua, hau nire komentario izan da, baina testuan agertzen dena, horregaiti da, inkultura zinua, kontzilioaren esanetan, evangelizatzearen ezinbesteko legea. Mendekoste egunean, adierazitoko anistasun eta batasunetik abiatuz. Labur bilduz. Eta hori bai amaituko dut, eh? Zerritan hau behar itzaldi batzutan egoten ez den amaitzeko, bukatzeko, hau behar, ongoan bai. Labur bilduz eta bi arrisku. Aita Santuaren idaztian zerrain bat tokitan agertzen diren amarrari gai edo ardura nagusia ikus daitezke. Nik amar hartu ditu, hartu dite honek edo antzerakoak. Evangelio iragartzea ezinbesteko helburua eta programa. Alaitasuna mistika misiolariaren giltzarri. Paulo VI-ak Evangeli Nuntziandi idaztian erakutsitako eklesiologia pastoralzaren bidetik. Aparezidako batzarrean balio unibertsala, Elizak zentro bakarra ez duela adieraziz. Konbertzio misiolaria Elizaren erreformarako ezinbesteko bide bezala. Ama Eliza jangoikoaren herri misiolaria. Jaiera edo erlijiosotasun herrikoiaren eragin evangelizatzailea. Errukia evangelioaren konkrezio eta portaeraren printzipio nagusi bezala. Evangelioaren eta evangelizatzearen alderdi soziala, evangelioaren iragarpenetik bana ezina, eta pobreen aldeko aukera jangoikoaren bihotzetik. Eta bi arrisku. Hau, lehenengo itzaldi emanuenean argitaratu berri, neu konturatzen nintzen bi arriskutaz. Lehenengoa, Evangelii Gaudium inorentzat edo inorengan pentsatuz irakurtzea. Esaldi hau ze ondo datorkion fulan hori edo mugimendu hori. Hori da, honepai egurre astintzen dutzola honi edo ez dakit, edo mugimendu batekoi edo bestekoi edo zerekoi. Eta bigarrena, ni beti izan naziritzi horretakoa. Hau da, Francisco norbere betiko pentsatzaera baiesta zen edo babesten duela uste izatea. Gu beti pentsatu dugu holan, hamen ez da nobedadarik. Arrisku bi dira, zein jote, bia dakue zer ikusia bat abestearekin, eh? Eta bi arriskuok ondoren bakarra dute, noberak esertxo be saldatzea, norberak esertxo be saldatzea bere bizimoduan, eta bere horretan jarraitzea. Aita santuari miresmen handia erakutziz, baina berak aurkeztutako bide berriei jarraitu gabe. Francisco berak ere erakusten du horren ardura pasarte baten, hala dio. Egiazko eragin praktikorik gabe, hitz hauek ere komentario utzen bat egiteko bakarrik erabiltzearen beldur naiz. Dena den, segidan bere itxaropena agertzen du, kristauek bere argibideak bihotza zabalik eta jarrera honez hartuko dituztelakoan. Hala izan dedila, amen Jesus, eta paskoaldian, aleluia.
Evangelik Gaudium, Evangelioaren poza, Sargori ondoko aize fina, entzun duzue, Angel Mari Untzueta apesaren, mintzaldiaren bigaren eta azken partea. Oitamabosgarren gogoeta hastea Loyolan, Evangelioaren poza bizi eta zabaldu. Mintzaldi hau grabatua izan da, Oitamabosgarren gogoeta hastean, 2019ko abostuaren 26-etik 30-era. Xetasun guziak eta mintzaldi hau berriz entzuteko interneten www.ilubebikoitz.lapurdi.net.